Dobré odpoledne. Jsem rád, že vás můžu zase po delší době vidět nejen z tohohle místa, ale i s kázáním. A dneska se budeme ani ne vracet, ale pokračovat v kázání nahoře. A tohle téma máme ve sboru rozdělený na jednotlivé části. To je asi nějaký předčasný ještě. Ale dostaneme se k tomu. Takže tohle téma máme rozdělený na více částí a kázání nahoře samo o sobě je takovej náčrt základů křesťanství. Je tam vlastně zdůrazněný, bych řekl, spousta věcí, které se týkají lidí, který uvěřilo, který Bohu vydali nějak život a který za ním chtějí jít. A když jsem dostal e-mail, asi řeknu obecně od starších, který posílal Ota, s tím, že nějak přemýšleli o tom, jaký témata, kterýmu staršímu budou sedět a který se asi k němu nějak hodí, tak je to zvláštní, ale na mě vyšla vražda a cizoložství. Tak přemýšlel jsem o tom hodně, ale věřím, že je to nějaký téma, který budu dneska schopen nějak uchopit a nějak ho s váma projít a zprostředkovat nějaký věci, který mi k tomu Pán Bůh ukázal. Takže, jak jsem říkal, když by si kázání nahoře poslechl někdo, kdo je nevěřící, tak by z něj mohl být trochu vyděšený, možná víc než jenom trochu, protože si myslím, že ty věci, které tam Ježíš říká, tak vlastně nějak úplně vybočují z toho, co si vůbec člověk umí představit, že by zvládnul vlastníma silama. A dost tohohle toho úvodu, já nejdříve přečtu ten text, který se k tomu vztahuje a pak se k němu postupně dostaneme. Takže pokud si to chcete hledat, můžete si otevřít Matouše 5. kapitolu od 21. verše až do 30. A tam je napsaný, říká to Ježíš. Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům, nezavraždíš. Kdo by zavraždil, propadne soudu. Já vám však pravím, že soudu propadne každý, kdo by se bez příčiny hněval na svého bratra. Kdo by svému bratru řekl raka, propadne veleradě. Kdo by mu řekl blázne, propadne ohnivé geheně. Jestliže tedy přinášíš svůj dar na oltář a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, zanech tam před oltářem svůj dar a odejdi. Nejprve se usmiř se svým bratrem a pak přijď a obětuj svůj dar. Dohodni se svým odpůrcem rychle, dokud jsi s ním na cestě. Aby tě snad odpůrce nevydal soudci a soudce strážci a byl bys uvržen do vězení. Amen, pravím tobě, jistě odtamtud nevídeš, dokud nezaplatíš poslední haléř. Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům, nescizoložíš. Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu tak, že po ní zatouží, již s ní zcizoložil ve svém srdci. Jestliže tě tvé pravé oko svádí, vyjmi je, odhoď od sebe, nebo tě pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo vrženo do gehenny. A jestliže tě svádí tvá pravá ruka, utni, odhoď od sebe, nebo je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo odešlo do gehenny. To je konec textu. Tady v tom textu jsou dvě hlavní témata. Jedno se teda týká nenávisti, zloby a vraždy. A druhý chtíče a žádlivosti. A já si myslím, že tohle jsou dvě takové témata, které jsou víceméně jako neuralgické body, řekl bych, každýho člověka, nějak se ho dotýkají, nějak se je s nima konfrontovaný během svýho života, z různých míst na něj v něčem útočej, v něčem člověk v těchto oblastech selhává, protože někdy vyhledává tyhle věci. A já jsem si říkal, že vás nechám tak jako trochu nakouknout pod pokličku toho, co se téhle oblasti docela dostýká. A to jsou v něčem sociální sítě, možná média, a speciálně teď budu mluvit o sociálních médiích a sítích, ale nemyslím tím, že jsou nutně ve všech ohledech špatný, ale chtěl bych na nich ilustrovat několik takových věcí, které si myslím, že nám vlastně dávají takový jako zrcadlo toho, kým jsme vevnitř a jak o věcech přemýšlíme. Když si otevřete, řeknu třeba Twitter, anebo Instagram, je to v zásadě teďka asi jedno, a podíváte se na to, co tam uvidíte na té zdi, řekněme, za příspěvky, tak ta první byla většinou ta, která se jmenuje sledovaní. To jsou příspěvky lidí, který jsme se rozhodli odebírat. Jsou to příspěvky, kde, pokud mě zajímá hudba, uvidím svý oblíbený hudebníky, který jsem si dal odebírat, když budu mít rád nějaký kutilství, tak tam uvidím lidi, jak něco staví a podobně. A pak je tam druhá záložka, která se jmenuje pro vás. Je to obsah, který nám víceméně doporučuje, obsah, který by se nám mohl líbit. A je to tak, že tenhle ten obsah je vyhodnocovaný nějakýma algoritmama, který vědí vlastně, kým tak trochu jsme. Znají nějak zjednodušeně náš profil, vědí, kolik nám je, jakýho jsme obvykle zaměstnání, případně co nás zajímá. A vědí to tak, že o nás nějakou dobu, že jo, sbírají data tím, jak surfujeme po té dané sociální síti, anebo jenom čistě po internetu. A jsou schopní z toho vyhodnotit, co by nám tak mohli nabízet. A je to zvláštní, že na téhle záložce, nejen tak náhodou, se často neobjevuje nějaký jen tak jako neutrální obsah, ale často to jsou věci, které jsou vlastně šitý na míru. V něčem, třeba když se budeme dívat, co by tam mohlo být o, já nevím, třeba zprávách o politice, tak to budou věci, které nás budou nějak jako možná někdy dráždit, rozčilovat, vyvolávat emoce a budou hrát na nějakou strunu, která nás spíš bude hnát k tomu, že to v nás vyvolá nějakou jako reakci. A ta často bývá v něčem negativní a může nás právě vést k tomu, že člověk nepřemýšlí jenom o tom, jaký ten daný člověk, o kterým se tam třeba píše, je dobrý, ale spíš o tom, jaký je to přece hlupák. A nebo jak jako blbý věci dělá. A člověka to vlastně často vede v takovém kolečku a spirále k tomu, že takovýhle obsah si přečte a pak si přečte ještě něco souvisejícího a vlastně dostává se do kolečka věcí, které ho vedou k negativnímu uvažování a právě k něčemu, co nás vede spíš k nějakým urážkám a věcem, které jsou popisované v tom, co Ježíš zmiňoval a k čemu se dostaneme. A ta druhá část, která si myslím, že se týká právě toho druhého výroku, tak je nějaký dráždivý obsah, myslím teďka v té sexuální části, který to obvykle nabízí. A taky to není úplně náhoda. Z části jsem říkal, že ty algoritmy fungují čistě tak, že si vyhodnotí, kým jste, a podle toho vám zkoušejí něco nabízet, ale z části je to taky tak, že vám nabízejí obsah, který se vám předchozí třeba používání té sítě líbil. Takže pokud máte vytapetováno nějakýma, řekněme třeba hezkýma děvčatama, tak to asi není úplně náhoda. A jsou to věci, které si myslím, že nám nějak ukazují takovou jako zpětnou vazbu a říkají, co nás zajímá a čím vlastně možná vevnitř žijem. K tomu dodám jenom takovou poslední věc. Pokud by vás zajímalo, jak vás konkrétně si třeba například Google představuje, kým pro něj jste, tak když si otevřete jednu stránku, která je přímo od Google a jmenuje se, jenom abych to řekl správně, edsettings.com, kdyby vás to zajímalo, řeknu vám ji později přesně, tak tam uvidíte, co si o vás myslí, kolik je vám let, jaký zájmy máte, případně jaký další věci jsou pro vás zajímavé. Tak jenom to vám dávám jako takovou možnost o tom popřemýšlet, co vás vlastně baví ve skutečnosti, nejen to, co je navenek. A teď, když se dostaneme k tomu, co Ježíš vlastně říká, tak my jsme četli dva výroky. Celkově jich v tom kázání nahoře, těchto stěžejních, je 6, kde vždycky ten výrok začíná tím, že je tam napsaný bylo řečeno, tam pak Ježíš cituje nějaký kus zákona a po něm dodává, já však vám pravím. A ukazuje tam vlastně na to, co je ta boží touha. A vlastně zvedá tam nějakou pomyslnou laťku, když si to člověk tak nějak představí. Z toho, že někde mu v tom zákoně, někde tam cituje to, že nezabiješ, tak najednou už je, že by si neměl tupit svýho bratra. A ukazuje, jak to vlastně souvisí se srdcem. V tom textu před těmahle jednotlivýma výrokama, který jsme četli, tak Ježíš vlastně... Pohodě. Tak před těma výrokama, který jsme tady četli, tak Ježíš vlastně zmiňuje to, o co mu jde. Že nepřišel zákon zrušit, ale přišel ho naplnit. A ta celá série toho kázání nahoře, tak končí takovou speciální větou. Buďte dokonalí, jako je dokonalý váš otec v nebi. A vlastně ukazuje to na touhu, že Bůh opravdu stojí o to, aby jsme byli dokonalí. A teď poprosím o ty fotky. A já vždycky, když... Ano, děkuju. Já si pak ještě řeknu o další. Já vždycky, když tohle to vidím, tak si říkám, že ta dokonalost vypadá takhle, jako když se popíše vlastně úžasně. To, aby jsme nehřešili, aby jsme byli vlastně dokonalí ve věcech, jak uvažujeme, co sledujeme, jaký myšlenky odvrhneme, jaký naopak jako rozvíjíme. A působí to takhle krásně. Tohle, na co koukáme, je obrázek jedné hory, která se jmenuje El Capitán, která je v Americe a která je taková jako majestátná, je to takový symbol extrémního lezení. A když, jestli můžeš na další fotku, když se na ní člověk dívá, vypadá to vlastně úžasně. A ještě tu poslední. Ale když si stoupneme pod tu horu, tak to vypadá děsivě. A přesně tak na mě působí to, když Ježíš říká právě, že váš otec v nebesích touží potom, aby jsme byli takhle dokonalí. Že to, jako ta hora, vypadá úplně úžasně, ale v momentě, kdy pod ní stojíme, tak nám přijde, že je to úplně nepřekonatelný, že je to něco nedostižného. Jak já bych se na takovouhle horu byl schopen vyškrábat. Takže i když je to krásný, tak je to dost složitý. A ta pointa, nebo no, ta pointa vlastně je v tom, že to není o tom dodržování a snaze za každou cenu všema silama obstát a neselhat. Protože to, že my jsme v nějakých těch situacích schopni obstát a nezlořečit, nebejt těma, kdo mají to poslední slovo a kdo nějak přemýšlej negativně, tak není daná tím, že bychom to urvali vlastní silou, protože myslím, že to je lidsky nedosažitelný. Ale je to o tom, že to je projev toho, že jsme vydali svůj život Bohu, že se necháváme vést Duchem Svatým a že to není z nás. Že to už tady vlastně, myslím, že minulý týden bylo zmíněný v kázání, že nejde o to, aby jsme to urvali my a nejde to bez vztahu s Bohem, ale o to, aby jsme byli v boží blízkosti a ta nás promění a budeme schopný takovejhle věcí, vylíst na takovouhle horu, na kterou bychom svýma schopnostma nestačili. A je to právě o tom, že Pán Bůh nesleduje jenom to, co děláš, ale právě proč to děláš. Je to víc o tom vnitřním nastavení našeho srdce a mysli, než o té fasádě a tom dojmu, který budíme, když se takhle podívám na vás. Všichni mi připadáte svatý. Všichni vypadáte skvěle. A vlastně nevidím dovnitř, ale to Pánu Bohu nestačí. Ten se dívá i do toho vnitřku a vidí, jak přemýšlíme, co nás žene dopředu, jestli opravdu o něj stojíme. A to, co je skvělý, že nemusíme tyhle věci zvládat vlastní silou. Ještě k tomu dodám jeden takový příklad. Jeden člověk, nebudu ho jmenovat, který mě napadl v souvislosti s tímhle tématem. Uvědomil jsem si, že když jsem s ním mluvil před nějakou dobou, tak on zmiňoval prostě, jak je v různých ohledech jako zklamaný, jak dělal nějaký jako hrozně dobrý věci pro Boha, jak se jako snažil, protože byl takový jako přece vnější tlak ve sboru, že ty věci se nějak takhle dělají, něco je takhle správně. A vlastně bylo vidět, že protože nějaký věci pro něj nezafungovaly, někde se nasadil, někde riskoval, do něčeho investoval a nebylo z tohoto ovoce, který vypadal, že jako čekal, tak se cítí zklamaný a je nějak jako zraněný. A přijde mi, že v jeho případě šlo o to, že se snažil právě kvůli tomu, že někdo mu řekl, že něco je takhle dobře a že nějak se má nasadit. A přesně stejně tak, když my se budeme snažit dělat nějakou fasádu, budeme se snažit kvůli ostatním být navenek těma svatýma, tak můžeme být počase zklamaný, protože sami to neustojíme. Sami nebudeme schopní obstát bez toho, aniž bychom se nechali proměnit. Myslím si, že lidská podstata se vlastně nemění, že i po těch tisících letech v něčem jako se změnily okolnosti, jsou trochu jiný kulisy, máme jiný technologie, jak jsem mluvil o těch sociálních sítích, případně příležitostech a jednoduchosti se k nějakým věcem dostat, tak to se změnilo. Ale to, jestli řešíme nebo ne, tak pořád zůstává otázkou našeho srdce a naší mysli. To, jestli nějaký věci zvládnem, tak nezačíná, řekněme, v té fyzické části tím, že něco jdem udělat, ale v naší hlavě. Musím říct, že se mi s tímhle pojí jedna věc, co říká apoštol Pavel, nebo já bych řekl skoro, že si zoufá. Je to z Římanům 7. kapitoly 15. verš, ještě 19. A tam říká, nerozumím tomu, co dělám, vždyť nečiním to, co chci, ale dělám to, co nenávidím. A podobně ještě zmiňuje, nedělám dobro, které chci, ale zlo, které nechci. A tam vlastně nějak Pavel popisuje takový jako vnitřní zápas člověka mezi tím dělat dobrý věci, touhu po dobru, po tom božím zákonu a nějakou hříšnou přirozenost. A vlastně ta pointa je tam taková, že sám nedokáže žít dobře, i když se o to snaží a chce. A můžeme si klást právě tu otázku, kdo mě vysvobodí. A ta odpověď je vlastně taková nedělkovsky jednoduchá, Ježíš Kristus. Je to fakt o vztahu s ním, o tom, že ten kořen hříchu a všechny věci, které se nějak pojejí s našima snahama obstát, tak začínají a končejí u něj. Že potřebujeme tu změnu toho srdce, toho vnitřku, té mysli a nejenom toho vnějšího chování. Teď se dostáváme k tomu textu, který se týká hněvu. Ten je od toho 21. verše do 22. Tam je teda, ještě jednou to přečtu. Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům nezavraždíš. Kdo by však zavraždil, propadne soudu. Já vám však pravím, že soudu propadne každý, kdo se bez příčiny hněvá na svého bratra. Kdo by svému bratru řekl raka, propadne veleradě. Kdo by mu řekl blázne, propadne ohnivé gehenně. Tak tady je nejdříve zmiňovaný ten zákon, který říká nezabiješ. kdežto Ježíš tam jde hlouběji. A říká, že problém není jenom ta vražda, ale i hněv, pohrdání a urážka. Pokud jsem si to dobře vyhledal, tak to slovo raka znamená něco jako prázdný nebo bez rozumu. Je to svým způsobem taková jako urážka něčí inteligence, že o někom vlastně si myslím, že je jako hloupej nebo není dost chytrej. Ta druhá část, tam, kdy někoho nazýváme hlupákem, tak zas naopak svědčí o tom, jako kdyby jsme pohrdali jeho charakterem. A nejsou to vlastně žádný neobvyklý nebo nějaký vulgární slova svým způsobem, ale spíš nějak označujou nějaký hněvivý nebo nějaký jako pohrdání tím člověkem. To je to, co Bohu vadí. A já si vždycky u tohohle taky vzpomenu na svoji babičku, která říkala, já jsem dobrý člověk, přece jsem nikoho nezabila. A viděno jakoby touhletou optikou, co tady Ježíš říká, tak jí to nevystačí. Protože to, že něco je skrytý a nejsou to viditelní činy, tak neznamená, že buď to do nich v budoucnu nepřeroste, jako se to stalo farizeům, který se taky považovali za spravedlivý. A přestože fyzicky Ježíše na kříž nepřibili, tak to byli oni, kdo ho nenáviděli. A byli to oni, kdo začali spřádat nějaký vražední úklady v nějaký moment. A asi vlastně není tak zvláštní, že když se člověk podívá, jak třeba, myslím, že i náš trestní řád pracuje s objednavatelem vraždy a tím, kdo ji vykonal, tak ten, kdo si ji objednal, tak obvykle, pokud mu to prokážou, dostává mnohem vyšší trest. A asi by bylo ještě dobrý tady poznamenat, že bychom neměli dojít k takovému jako mylnému přesvědčení, že pokud je problém vražda, tak, že to, že jenom někomu zlořečíme, tak, že to jakoby není záměný, že není jedno, že pokud už někomu zlořečím, tak je jedno, jestli bych ho zabil. To se nám zdá si, že jo, na první dobrou jako divný. Že prostě tyhle dvě věci jsou obě špatný, oboje mají nějaký důsledky, jenom ty důsledky jsou jiný, ale oboje dvoje je problém. A tak můžou být nějaký impulzy, který nás právě k tomuhle přemýšlení o nějakých lidech, jako k tomu negativnímu přemýšlení vedou, ať to jsou právě nějaké věci, které čteme v různých médiích nebo na sociálních sítích. Možná to můžou být nějaké věci, které máme jako naučený, možná řekl bych sklony z rodiny, nějaký vzorce, který si nesem, protože jsme to tak viděli. Já sám si často uvědomuji, že si z rodiny nesu takovou věc, jako že člověk je ten, kdo má tendenci být možná žalobce, kdo moc dobře vidí ty chyby na těch ostatních, je vytrénovaný na to hledat chyby z práce, protože to je můj denní chleba, a pak je logicky vidím na všech ostatních. Ale záleží na tom, jak s těmahle věcma pracujeme. Jestli to je něco, co si vědomně necháváme, anebo se s tím chcem rozloučit a neaplikovat to i na lidi okolo nás. Pak tam máme takový dva krátký příběhy o smíření s odpůrcem, případně bratrem. Ten jeden je 23. a 24. verš, kde je napsaný. Jestliže tedy přinášíš svůj dar na oltář a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, zanech tam před oltářem svůj dar a odejdi, nejprve se usmiř se svým bratrem a pak přijď a obětuj svůj dar. A na tomhle místě bych řekl, že je vlastně dost jednoznačný, že dar Bohu nebo dar pro Boha neznamená, nevím jestli nic, nebo je to prostě pro něj něco, co je zbytný, pokud nemáme nejdříve urovnaný náš vztah s lidma okolo sebe. Že pokud bychom si mysleli, že když pro Boha pracujeme, protože mu nějak sloužíme, ale máme rozhašený osobní vztahy s lidma okolo nás, takže to stačí, že když máme pocit, že jako dáváme Bohu nějakou hodnotu, ale vlastně nemáme tyhle věci srovnaný, tak to pro Boha není dostatečný. A v něčem tyhle nevyřešený vztahy nějak blokují náš duchovní život. Ať chcem nebo ne, pokud jsme s někým na kordy, tak je to něco, co může blokovat to, když se modlíme, když víme, že bychom nějaké věci do pořádku měli dát. Ještě tady zmíním ten druhý příklad, který se týká nějak vztahu. Ten se tentokrát netýká toho bratra nebo někoho, který, s kým mám něco neurovnaného, ale týká se odpůrce. To je 25. a 26. verš. Dohodni se se svým odpůrcem rychle, dokud jsi s ním na cestě, aby tě snad odpůrce nevydal soudci a soudce strážci. A byl bys uvržen do vězení. Amen, pravím tobě, jistě odtud nevídeš, dokud nezaplatíš poslední haléř. Když jsem přemýšlel, jak se dá tenhle druhý příklad vlastně vyložit, tak nějak si říkám, že ten odpůrce je člověk, s kterým mám teda taky nevyřešený vztah. Někdo, komu asi já něco dlužím. To, co znamená vyřešit to na té cestě, tak tam odhaduju, že je to možná ten čas, který máme tady, čas našeho života, nějaký prostor vyřešit nějaký vztahy. A ten soud, takže před nějakým způsobem ukazuje na nějaký důsledky, který ten soud může pro nás mít, ať právě duchovní nebo praktický. A že je vlastně ten text říká, že je dobrý nečekat, až to přejde, ale jít proaktivně tu věc vyřešit. Jít se dohodnout, jít nějakým způsobem zažehnat průšvih, který se na nás žene. Protože je jasný, že může být situace, kdy dojde ke smíření, kdy obě strany si řeknou, že chtějí se domluvit, a to je asi ten ideál. A pak je ta varianta, kdy my jdeme pouze jednostranně a buď žádáme o odpuštění, anebo jsme těma, kdo odpouštějí. A dělají to, i když nereaguje ta druhá strana, což bych řekl, že se na neštěstí stává dost často. A když se člověk podívá, co je třeba napsané v modlitbě Páně, kde je odpust nám, jako my, i my odpouštíme, tak tam je takový dost důležitý bod ještě u toho. Pokud neodpustíte, ani vám nebude odpuštěno. A myslím si, že oba dva tyhle ty úseky s tím srovnáním nějak ukazují na to, jak důležitý je dát tyhle věci do pořádku. A dostáváme se k tomu druhému a dneska poslednímu výroku, který pokračuje v textu od 27. do 30. verše. A ten se týká žádostivosti a cizoložství. Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům, nescizoložíš. Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu tak, že po ní zatouží, již s ní zcizoložil ve svém srdci. Jestliže tě tvé pravé oko svádí, vyjmi je, odhoď od sebe, neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo vrženo do gehenny. A jestliže tě svádí tvá pravá ruka, utni, odhoď od sebe, neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo odešlo do gehenny. Já vlastně vždycky, když tenhle text čtu, tak mě vždycky dostane ten jeden obraz, který je vlastně hrozně živej, takový to vyloupni oko a usekni ruku. Je to něco, co mě to vždycky úplně zastíní a řeknu, to je strašný, to je vlastně úplně hrozná představa. A myslím si, že to ukazuje na tu velkou naléhavost, kterou tím Ježíš dává na to, jak je to zásadní se těhle věcí, které nás svádějí a které nás vedou k tomuhle typu hříchu, tak proč je to tak důležitý se jich zbavit. A v tom textu je to vztažení k mužům, ale myslím si, že se ten text úplně stejně dá vztáhnout i pro ženy. Že je problém, pokud na té tělesné rovině bychom tu situaci zvládali, pokud jsme věrní, ale v té duševní nikoli. Pokud vlastně podkopáváme ten vztah vzájemný důvěry tím, že bychom žili navenek tělesně v pořádku, ale v naší mysli věrní nebyli, tak to stále ten problém je. A myslím si, že je dobrý říct, že Bůh podle mě tady, nebo nedá se z toho textu určitě odvodit, že by Bůh nějak odsuzoval přirozený zájem o jedince druhého pohlaví, nebo že by dokonce měl nějaký problém s nějakýma zdravýma sexuálníma touhama, ale že tady nějak tomu vymezuje rámec, který by nás měl chránit a který v těch vztazích, který máme, tak je důležité, že nejde jenom o ty vnější věci, ale i o to, jak a co sledujeme, jak přemýšlíme, jak jsme věrní právě v naší hlavě nebo v našem srdci. A když se naposledy vrátím k těm sociálním sítím, tak je dost možný, že když takovýhle obsah na sítích, který právě má nějaký takovýhle dráždivý obsah, vidíme, tak říkáme, my to nesledujeme. Já jsem to sice viděl, ale nesleduju to. Ale myslím si, že v něčem to z části normalizuje to, co vnímáme, že je ještě v pohodě a co už je za čárou. Že se to často mění právě tím, co okolo vidíme a co nám ještě přijde blbý a co už vlastně ne. V této oblasti, když to shrnu, tak si myslím, že je opravdu zásadní, z čeho čerpáme a z čeho žijeme. Jestli je to tak, že se s těmahle věcma snažíme bojovat svojí silou, anebo tím, že jsme blízko Bohu a z části nás ty věci potom nelákají, anebo z části víme, za kým máme jít, pokud se něco stane. Vím, že nejsme stroje, nejsme těma, kdo se pro něco rozhodnou a tak to vykonají. Často nás odvádí od nějakých rozhodnutí únava, stres, nějaký lákavý věci, nějaký neřesti. Ale to, co si myslím, že od těch počítačů je docela zajímavý, je věc, který se říká restart. Je to něco, co můžeme udělat vždycky znova. Pokud zjistíme, že jsme v nějaký věci ujeli, tak nemusíme zůstávat na tom místě, ale může mít znova za Bohem a dát ty věci do pořádku a začít od znova, což je ta největší milost, kterou máme. A já dneska nemám větší výzvu než to, jestli byste v následující chvále, která je před náma, nějak věnovali čas, popřemýšleli o tom, jak třeba vidíte, že nějaký věci vnímáte, jestli je vnímáte tak, že děláte všechno, co je ve vašich silách, nebo je třeba něco, co potřebujete Bohu jako hřích vyznat, možná se rozhodnout nějaký návyky změnit. A prostě si v tom čase nějak popřemýšleli, jestli je něco konkrétního, co si jste schopní sami pro sebe pojmenovat, ať už v té oblasti toho, jak smýšlíte o ostatních lidech kolem sebe, anebo v té oblasti, na co se díváte, jak o věcech přemýšlíte v tom druhém výroku.